Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Як приборкати економічну кризу? Про це говоритимуть у Піттсбурзі лідери Великої двадцятки.
At next week's G20 summit, we'll discuss some of the steps that are required to safeguard our global financial system.
Угорщина запроваджує третю податкову амністію.
Szükség lenne egy komoly adóstruktúrális változásra. Kiemelném itt az osztalékadó 10%-ra való csökkentésének a lehetőségét.
Польща створює свою систему протиповітряної та протиракетної оборони.
Через те, що ці системи будуть новочесні, репрезентуючи актуальний стандарт світовий, вони також запевнять нові можливості.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук з коротким оглядом міжнародних подій.
Добрий вечір. Засідання Верховної Ради сьогодні закрилось після того, як знову почалось блокування з боку партії регіонів. Голова Верховної Ради Володимир Литвин закрив сьогоднішнє засідання парламенту, який так і не ухвалив рішення стосовно законопроєктів про підвищення соціальних стандартів. Наприкінці засідання депутати від партії регіонів знову заблокували трибуну і президію. Нова спроба розглянути ці законопроєкти може відбутися завтра. Президент України Віктор Ющенко, який перебуває у Сполучених Штатах у Нью-Йорку для участі у засіданні Генеральної асамблеї ООН, виступив учора у Раді зовнішніх відносин США і зробив там кілька заяв. Зокрема, за словами Віктора Ющенка, він високо оцінює рівень розвитку відносин України і Сполучених Штатів. За його словами, ці відносини стратегічні – це відносини друзів. Також Ющенко вважає, що членство України у Союзі НАТО і українська незалежність – це майже слова-синоніми. За словами Ющенка, в Україні немає альтернативи, крім як іти шляхом міжнародної політики безпеки і стати членом системи колективної європейської безпеки. Ющенко нагадав, що українська конституція дає гарантії, на території України не буде розміщена жодна військова база. У зв'язку з цим він висловив сподівання, що Росія таки виведе свій Чорноморський флот із Криму до 28 травня 2017 року. Тим часом, вважає президент України, він не може пишатися станом українсько-російських відносин.
Ніякого тиску, ні інформаційного, ні політичного, ні дипломатичного, ми б не хотіли мати ні від кого, в тому числі і від Росії. Очевидно, що є п'ята колона, я б для коректності сказав би, політиків, які хотіли б або живляться таким тиском.
До подій у світі. У Сполучених Штатах Америки відкрився саміт Організації Об'єднаних Націй з питань глобального потепління. Генеральний секретар ООН пан Гі Мун, відкриваючи саміт, заявив, якщо цього року не вдасться укласти нову угоду про боротьбу з глобальним потеплінням, це буде морально непростиме. Таку угоду мають укласти на зустрічі в Копенгагені в грудні цього року. І цей документ має замінити Кіотський протокол, дія якого спливає 2012 року. Пан Гі Мун, зокрема, заявив.
Жодне питання не демонструє краще потреби у світовій солідарності, не змушує так переконливо розширити наш кругозір. Саміт 22 вересня буде найбільшою нарадою голів держав та урядів із кліматичних змін.
Президент Ірану застерігає від можливого нападу на його країну. Виступаючи сьогодні на військовому параді в Тегерані з нагоди річниці від початку ірансько-іракської війни 1980 року, Махмуд Ахмадінеджад заявив, що сміливі сини Ірану, за його словами, поперерізають руки будь-де в світі будь-яким нападникам, перш ніж ті натиснуть на спуск.
Ми повірим.
Ми віримо, що немає такої держави в світі, яка б наважилася напасти на Іран, бо ми досвідченіші і сильніші, ніж будь-коли. заявив Махмуд Ахмадінеджад. Він теж має взяти участь у засіданні Генеральної асамблеї ООН. Раніше в Ізраїлі заявляли, що не виключають можливості завдати удару по ядерних об'єктах Ірану. І останнє повідомлення. Бізнесменові Борису Березовському в Росії висунули ще одне заочне звинувачення. Цього разу йдеться про кримінальну справу про розкрадання кредиту одного з російських банків. Проти Березовського, який має статус політбіженця і живе в Великобританії, в Росії порушені вже кілька кримінальних справ. За двома з них він уже заочно засуджений на 13 років позбавлення волі.
Дякую, Сергій Драчук, з випуском міжнародних новин. З вами Європейська Свобода. Цього тижня в американському місті Піттсбург лідери найбільших економік світу спробують знайти стратегію виходу зі світової кризи і обговорять, як не допустити повторення економічного спаду. Основне питання на порядку денному – приборкання банківської кризи. З подробицями Ярина Матвійчук.
Якщо ще в квітні цього року лідери групи 20 обговорювали, як боротись із економічною кризою, відновити економічне зростання і зберегти робочі місця, то нині, через півроку після останнього саміту G20, акценти змінились. 24-25 вересня група 20 поставить на порядок денний питання, як не допустити нової кризи і як обмежити виплату банківських премій. Лідери найбільших економік світу обурені тим, що чільники банків отримують мільярди доларів бонусів із коштів платників податків. Американський президент Барак Обама в радіозверненні минулого тижня сказав, що фінансова криза не має кордонів і вимагає відповідальності від кожного.
Саме тому наступного тижня на саміті групи 20 ми обговоримо деякі кроки, які б гарантували безпеку фінансової системи у світі, які б подолали прогалини, що стали причиною необачних ризиків та безвідповідальності, що й призвело до кризи.
Однією з таких прогалин лідер Сполучених Штатів вважає банківські премії. На його думку, ризикована поведінка банків, зокрема щедрі винагороди для топ-менеджерів, є небезпекою, яка може розвалити банківську систему. Крім того, Америка пропонує групі 20 розглянути інше питання – як посилити банки, щоб вони могли протистояти економічним загрозам в майбутньому. За рекомендаціями США, банки повинні збільшити свій капітал, який компенсує потім можливі втрати. Раніше цього місяця лідери групи 20 вже узгоджували це питання, отож тут варто очікувати компромісу. Утім, ця поправка може обмежити банківське кредитування і зменшити прибутки банків. Особливо це стосується європейських банків, які змушені будуть витягати капітал із фондових ринків. Британська банківська асоціація напередодні висловила занепокоєння з приводу цього правила. Утім, лідери групи 20 більше зацікавлені у стабільності банків. Отож, швидше всього, цей документ буде підписаний. Економіка країн групи 20 становить 85% від усієї світової економіки. Ярина Матвійчук, Радіо Свобода.
Угорський уряд оголосив третю податкову амністію за останні роки. Він сподівається в такий спосіб заохотити повернення назад до країни значних капіталів, вивезених угорськими бізнесменами, до держав так званого податкового раю. Ця тенденція особливо посилилася з початку фінансової кризи у світі. З Будапешта Василь Плоскіна.
На думку економістів, на рахунках офшорних підприємств у закордонних банках за останні роки могло сісти до 20 мільярдів доларів заможних громадян Угорщини. Це становить майже 1/6 частину від загального обсягу бюджету цієї країни. А з минулої осені, вважають експерти, туди могло потрапити ще до 10 мільйонів доларів. Зовсім не бідні угорці полюбляють переказувати свої кошти до Кіпру, Мальти, Панами, Кайманських островів, у Домініканську республіку чи в Ліберію, де діють значно ліберальніші податкові закони, ніж в Угорщині. Однак не всі місцеві фінансові фахівці поділяють оптимізм угорського уряду. Замість амністії вони радять владі знизити податки для підприємців та пересічних людей. Керівник одного з консалтингових підприємств Жолт Колочої, наприклад, вважає.
Є потреба в серйозних структурних змінах діючого податку. Я б виділив, зокрема, необхідність зниження існуючого податку на дивіденди.
Наголосив він. На думку Колочої, нині до держав податкового раю угорці здебільшого вивозять неоподатковані доходи від акцій, спекуляцій на курсах іноземних валют та фондових біржах, банківських процентів тощо. Угорський уряд вже тричі оголошував податкові амністії, але бажаного результату ці заходи не дали, зазначають фахівці. Більше того, коли навесні цього року Угорщина опинилась на грані фінансового дефолту, за кордон перетекло приватних угорських капіталів понад 20 мільйонів доларів. Річард Купець, виконавчий директор консультаційного бюро «Стар», переконаний, що в Західній Європі податкові амністії дали більший ефект, ніж в Угорщині.
Тамтешні підприємці можуть бути певні того, що коли вони привезуть власні кошти додому, то гроші знову повернуться до них через прибуток від інвестицій чи розвиток підприємства, або у вигляді загального покращення структури адміністративного управління держави.
Сказав він. Тим не менше, угорський уряд розраховує на повернення за кордону, якщо не 20 мільйонів доларів, то бодай половину від цієї суми. На загал же, економісти кажуть, що угорські бізнесмени не поспішатимуть з цим кроком доти, доки не відчують сприятливого для себе податкового режиму на батьківщині. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Європейська свобода. Після того, як Сполучені Штати змінили рішення розмістити на території Польщі та Чеської Республіки елементи ПРО, польська компанія «Бумар» заявляє, що готова створити сучасний та ефективний варіант протиповітряної та проракетної оборони країни. Оборонний проєкт під назвою «Щит для Польщі» мав би бути готовий до 2018 року. Польська розробка буде інтегрована з новою системою ПРО, що її в той час мають встановити Сполучені Штати. Про це Єва Поштар з Варшави.
Президент компанії «Бумар» Едвард Новак вважає, що система, яку готова створити його фірма, може ефективно прикрити щитом протиповітряної та протиракетної оборони не лише окремі міста Польщі, а й усю територію країни. Проект «Щит для Польщі» інтегрує польські радарні установки з мобільними пусковими установками ракет «Aster-30», що їх виготовляє європейський консорціум MBDA. Пропонований Міністерству оборони Польщі проект має три функціональні рівні дії. Перший базується на польських ракетах «Гром», які переслідують ворожі цілі на відстані від 4 до 6 кілометрів. Другий знаходить та знищує повітряні цілі на відстані близько 20 кілометрів. Третій дозволяє локалізувати та знищувати ворожі ракети у радіусі до 200 кілометрів. Фахівець з питань військової техніки Андрій Кінський вважає, що система протиповітряної та протиракетної оборони – «Щит для Польщі» у майбутньому гарантуватиме ефективний захист країни від нападу з повітря.
Якщо брати до уваги третій, найвищий оперативний рівень дії протиповітряної оборонної системи, то варто наголосити, що саме до знищення балістичних цілей тут будуть придатні ракети «Астер-30». Якщо, скажімо, брати до уваги військову техніку Росії та Білорусі, то ракети «Астер-30» можуть знищувати ракети типу «Точка-Точка-У Ельбрус», що їх часто називають «Скудами», а також ракети «Іскандер».
Представники Міністерства оборони Польщі не коментують заяви компанії «Бумар». Однак урядовці визнають, що міністерство має намір до 2018 року модернізувати систему протиповітряної та протиракетної оборони країни. Ця система дислокована у Польщі ще з радянського періоду, а через 10 років її можна буде порівняти з купою металобрухту. Робить висновок фахівець з військової техніки Андрій Кінський і пояснює, чим відрізняється проєкт «Щит для Польщі» від американського проєкту протиракетного щита.
Має бути то систем протиповітряний з можливостями.
Це має бути проєкт протиповітряної оборони з урахуванням можливості знищення балістичних, тобто тактичних та тактично-оперативних ракет. Отож, польська система не має нічого спільного з американським протиракетним щитом, за винятком того, що на території Польщі, крім елементів ПРО у рамках цього проєкту, мали б ще, як додаток до нього, бути дислоковані ракети американської протиповітряної оборони «Патріот».
Мали б стаціонувані на терені Польщі батерії ракет «Патріот».
Урядові кола Польщі підтверджують, що стосовно розміщення у Польщі ракет системи «Петріот» ведуться переговори з американською стороною. Оглядачі вважають, що програма модернізації польської протиповітряної та протиракетної оборони має ще один важливий аспект. Під час економічної кризи урядові замовлення на поставки військової техніки на суму 4 мільярди євро дозволять уникнути банкрутства польським заводам військово-промислової галузі та зберегти тисячі робочих. Очих місць. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
В ефірі Європейська Свобода. Далі в нашій передачі науковці радять, як Південно-Східна Європа має долати економічну кризу.
Из кризиса будет выходить каждый поодиночке. По старому принципу радуйте все вместе, а болеть поодиночке.
Європейці діляться з Україною досвідом збереження історичних ландшафтів.
In a way, it's the price you pay for modernization, because people want cars and they want good public transport and it needs space. So you have to reorganize the city.
У країнах Балтики проходять дні без автомобіля.
Да, в принципі, пішком похожу один день, нічого страшного. Ну, можна прогулятися, погода хороша. В принципі, автобуси ходять, так що общественний транспорт є.
Про це у Європейській Свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Серед тем, які заторкує сьогодні європейська преса, привертають увагу публікації, присвячені майбутньому Росії, американсько-російських взаємин та Євросоюз у світлі парламентських виборів у Німеччині, що відбудуться у неділю. Олекса Семенченко з оглядом європейської преси.
Британська газета ділових кіл Financial Times пише про російську проблему 2012 року. Ця проблема полягає у нових президентських виборах у цій країні за менш ніж 3 роки. Ні Владимир Путін, ні Дмитрий Медведєв не виключають свої участі у тих перегонах. На думку щоденника, російський політичний клас передчуває, що до розписаних наперед і гармонійних відносин між цією парою раптово впорскнули політичну конкуренцію. Справжня конкуренція Путіна і Медведєва була підставою для серйозного занепокоєння. Такі мовиться, навіть якщо події не матимуть радикального розвитку, боротьба за владу між панами Путіним і Медведєвим могла б викликати руйнівні бюрократичні битви між урядовцями і олігархами, яких може бути втягнуто до боротьби. Процес ухвалення політичних економічних рішень може бути відкладено з поважними наслідками, якщо взяти до уваги проблеми Росії, включно з економічною кризою, експортом енергоносіїв, насильством на Кавказі і важкими взаєминами із сусідами, зокрема Грузією і Україною. Румунський щоденник «Романія Лібера» критикує США за відмову від планів розміщення протиракетного щита у Польщі і Чехії. Обама надто наївний, якщо вірить, що може купити добру волю росіян, зупинивши програму протиракетного щита. Росія вважає, що виграла, і тепер може почати посилювати тиск. В останні дні російські провідники заявили, що очікують від американців дальших поступок. Кілька днів тому Москва оголосила, що відмовиться від використання ракет «Іскандер» у Калінінградському анклаві. Але вже вчора голова російського штабу Ніколай Макаров заявив, що із цього питання рішення не ухвалено. 2-0 на користь Москви. Відмова адміністрації Обами від протиракетного щита позбавила впевненості Балтійські держави та Польщу у тому, що союзники виконають свої зобов'язання у випадку російської агресії, вже не кажучи про бідних грузинів. Фінська газета «Калева» пише, що федеральні вибори у Німеччині, які відбудуться у неділю, будуть надзвичайно важливими для всього ЄС. З 3 найважливіших західноєвропейських держав прем'єр-міністр Великої Британії Гордон Браун нині має дуже слабку політичну підтримку у своїй країні. І це впливає на його міжнародні позиції. Насправді, він уже не має жодного впливу. Французький президент Ніколя Саркозі має багато енергії і амбіцій, але це також спрацьовує проти нього. Тому Німеччина і канцлер Меркель спромоглися спокійно і послідовно посилити свої позиції. І для Німеччини, і для Європи було б найкраще, якби ці вибори дали виразні підстави для лідерства або Меркель, або Штайнмаєра. Нова широка коаліція, звичайно, можлива. Але для Німеччини це не є природньою формою правління, навіть якщо Меркель і одержить усю свободу дій і зробить членів свого уряду невидимими. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Європейська свобода. Виходити з кризи європейським державам доведеться поодинці. Таку спільну думку мають учасники міжнародної конференції з проблем співпраці причорноморських держав, що днями завершилась у Севастополі. Обговорюючи питання порятунку європейської економіки, науковці зайняли одностайну позицію. Світова економіка має пройти щонайменше 4 етапи трансформації, які, розповідає кореспондентка Радіо Свобода Ольга Доровських.
Цього разу увага представників держав-учасниць Організації Чорноморської економічної співпраці, до якої належить 12 країн, закономірно прикипіла до проблем порятунку регіону від негативних наслідків фінансової кризи. Згуртували науковців і дипломатів кафедра міжнародної економіки Донецького національного університету, і цього року вони зустріли вже 7-е. ОЧЕС, як економічне і політичне утворення, поряд із такими організаціями, як Євросоюз, Шанхайська організація співпраці, СНД та інші, має чималі перспективи розвитку, бо тут сходяться торговельні шляхи країн Азії, Європи та Близького Сходу. Втім, цього року через економічну кризу країни Південно-Східної Європи мають звільнитись від багатьох ілюзій, на деякий час забути про інтеграцію і кожна зосередити увагу на внутрішньому розвиткові, кажуть науковці. Найбільше, що можуть на цьому етапі зробити європейські країни – узгодити між собою антикризове законодавство, вважає професор Всеросійської академії економічних наук Руслан Шафіїв.
Думка держав Східної Європи така: з кризи кожен буде виходити сам. За старим принципом радіють всі разом, а хворіють поодинці. Законодавство всіх країн буде самостійним. Гармонізувати доведеться тільки деякі спільні принципи.
На шляху змін економіка пройде 4 етапи, кажуть міжнародні експерти. По-перше, світова спільнота має встановити чіткий контроль за банківськими операціями, зокрема віртуальними. Надмірна швидкість їх проведення та безеквівалентність цих коштів і призвели до кризи, вважають науковці. Також експерти наполягають на формуванні принципів етичної економіки, справедливого розподілу ресурсів. Такий підхід має захистити бідних ще від більшого збідніння під час кризи. По-третє, науковці радять державам відходити від способу управління, коли рішення ухвалюють в центрі, а використовуючи новітні технології, будувати систему швидкого реагування з будь-якою частиною утворення. Четверту проблему, яку слід вирішити, озвучив завідувач кафедрою міжнародна економіка Донецького національного університету професор Юрій Макогон.
Не буває в нинішній ситуації
під назвою глобалізація ринку з поняттям діяльності невидимої руки, без державного втручання, без регулювання за допомогою податкових систем, субсидій, кредитів і процентних ставок. Неможливо управляти бізнесом в умовах глобалізації.
Україна в цій ситуації повинна працювати в напрямку цілеспрямованого розширення платоспроможності і виробництва товарів для внутрішнього вжитку, тобто впроваджувати політику імпортозаміщення, радять науковці. Серед країн ОЧЕС Україна за економічними показниками займає 3-є місце, уступаючи тільки Росії і Туреччині. Хоча європейська спільнота зацікавлена допомагати причорноморським державам, організація поки що тримається осторонь Євросоюзу, говорить голова комітету з питань ЄС турецького парламенту Якіш Яшар.
Нам потрібно твердо стояти на тому, що якщо ЄС бажає співпрацювати з ОЧЕС, то ця співпраця більше повинна бути ось у чому. Нехай Євросоюз допомагає державам, які цього потребують, але ні в якому разі не розростається і не займає місце цих держав.
Отже, самостійно долати кризу державам доведеться не тільки з економічних, але й з політичних причин. Ольга Доровських, Радіо Свобода, Севастополя.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Ми з вами на хвилях Радіо Свобода. Що спільного між угорським містом Мішкольц, польським Любліном, голландським Тілбургом та українським Мелітополем? Як каже директор Європейської лабораторії архітектурного дизайну Марк Глаудеманс, ці міста об'єднує гарне історичне обличчя та намагання громад зберегти його за умов розширення міст. А крім того, у цих містах працюють експерти Європейської лабораторії, щоб зберегти історію, незаважаючи розвиткові цих міст. Про це професор Глаудеманс розповідає в інтерв'ю Радіо Свобода.
Це ціна, яку платить населення будь-якого міста. Я маю на увазі розширення міста, збільшення його індустріальної і транспортної інфраструктури. А історична площа при цьому звужується, і наша мета – не дати зникнути цій симпатичній історичній мозаїці. Ми намагаємося вписати урбаністичну сучасність в історичне обличчя міста. Працюємо разом з міськими громадами, владою, фахівцями, істориками, археологами, транспортниками, будівельниками. Дивно, але в українських містах я не побачив такої співпраці. Тут науковці окремо, будівельники окремо, населення окремо.
Чому для пілотного проєкту обрано Мелітополь?
It's clear that modernization here.
Зрозуміло, що поняття модернізації і збереження історичного обличчя міста в Україні розуміється інакше, ніж у Західній Європі. Мелітополь – це переважно забудова радянських часів, своєрідний індустріальний соціалістичний реалізм. Але цей стиль настільки рідко зустрічається в Європі, що його варто зберегти. Архітектуру Мелітополя можу порівняти хіба що з Мішкольцем, де ми здійснюємо свій проект зі збереження соцреалістичного архітектурного стилю. Таке у нас бачення цього міста.
So you see that the condition of the public space is quite good.
Чому вважається, що очолювана вами Європейська лабораторія архітектурного дизайну унікальна? І чим ваші проекти краще, ніж ті, що їх пропонують місцеві архітектори?
Statslab, European Urban Design Laboratory, and in Statslab we work...
Statslab. Наша лабораторія працює у різних європейських містах. Ми пропонуємо місцевим колегам свої моделі і розробки щодо того, як розвивати місто і при цьому не знищити його обличчя. Ми не є унікумами, ми просто професіонали з різних європейських країн, яких об'єднує бажання зберегти для нащадків історію Європи, зафіксовану в архітектурі. Східна Європа – вельми цікавий регіон. Тут помітна велика динаміка розвитку міст і водночас брак фахівців – здатних зберегти їхнє минуле.
But there's less expertise.
Каже директор Європейської лабораторії архітектурного дизайну Марк Глаудеманс. З ним розмову для Радіо Свобода провела Богдана Костюк з Києва.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
Матеріали Радіо Свобода можна читати, слухати та дивитися в інтернеті за адресою radiosvoboda.org. Продовжуємо нашу передачу. 22 вересня у Латвії проходить акція під назвою «День без автомобіля», яка стала кульмінацією Європейського тижня мобільності. Її мета – сприяти покращенню здоров'я людей, а також заохочувати латвійців використовувати екологічні транспортні засоби. В Естонії аналогічна подія відбулася минулої суботи, розповідає Людмила Пилип.
Перший день без автомобіля був організований в Європі 22 вересня 2002 року. І з кожним роком він стає все більш популярним, зокрема в країнах Балтії. У Ризі захід був присвячений темі покращення клімату у місті. Кожний бажаючий міг відвідати станцію моніторингу забруднення повітря і ознайомитися зі станом повітря в столиці Латвії. У перебігу дня без автомобіля у Ризі відбувся велопробіг, а також парад альтернативних транспортних засобів. Мешканці та гості столиці Латвії мали змогу не тільки подивитися на електричний транспорт, ретро та дизайнерські велосипеди, але й проїхатися на них. Натомість у Таліні день без автомобіля відбувся у суботу, 19 вересня. На Ратушній площі прийшла демонстрація транспортних засобів, які не забруднюють навколишнього середовища. Електричних самокатів, електроролерів та електровелосипедів, а також електромобілів, виробництво яких налагоджено в Естонії. Учасники акції намагалися показати автомобілістам, що в місті можна пересуватися не тільки на машині. Однак відмовитися від послуг власного авто навіть на один день готові поки що не всі.
В принципі, так. Ніяких проблем. Ну, можна пішком ходити вже.
Да, в принципі, пішком похожу один день, нічого страшного. Ну, можна прогулятися, погода хороша. В принципі, автобуси ходять. Так что общественный транспорт есть.
Нереально. Ну потому что на велосипеде все вещи не сделаешь. Пешком можно, а велосипед оставить негде.
Я не готовий, тому що працюю далеко і маю добиратися до роботи.
Зазначили опитані мешканці Таліна. Однак звичні машини, які забруднюють навколишнє середовище, можна замінити на екологічні електромобілі. У Таліні зареєстровано вже 6 таких машин. Відкрилася також перша заправка – пункт зарядки акумуляторів електромобілів. Щоб стимулювати мешканців купувати цей екологічний транспорт, влада столиці Естонії ухвалила рішення надати власникам електромобілів безкоштовне паркування. Також протягом року естонські електромобілі можуть заряджати акумулятори безкоштовно. Талінська мерія вважає, що чим більше в столиці Естонії буде електромобілів, тим менше забруднюватиметься навколишнє середовище. Мер Таліна Едгар Савісар сподівається, що естонські підприємці за допомогою держави швидко заповнять нішу торгівлі електромобілями, попит на які зростає. Програмне забезпечення парку електромобілів та створення сервісу може стати одним з факторів пожвавлення економіки Естонії. Людмила Пилип для Радіо Свобода.
І це все на сьогодні у Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. Залишайтеся на хвилі Радіо Свобода, читайте, слухайте та дивіться наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Свобода сьогодні.
Я готов к продолжению диалога.
If life was easy, there were no need for politicians.
Не поділяю. Це політики.
I believe firmly, firmly.
Свобода сьогодні.
Як поступає цар, так поступають його підлеглі. Він краде, вони крадуть.
Нищий боїться вищого.
Тому що вони починають один одного грязь обливати. Це ж некрасиво.
Пройти кризу – це завдання номер один.
Коли починається вибори, тоді всі знають, як ми живемо.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Новини Радіо Свобода.
8.30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Засідання парламенту закрилось сьогодні без успішної роботи після нового блокування партією регіонів. Голова Верховної Ради Володимир Литвин закрив сьогоднішнє засідання парламенту, який так і не ухвалив рішення стосовно законопроєктів про підвищення соціальних стандартів. Після того, як депутати від партії регіонів заблокували трибуну і президію. Лідер партії регіонів Віктор Янукович звинуватив парламентську коаліцію в небажанні підтримати законопроекти про підвищення соціальних стандартів. Блок Юлії Тимошенко раніше сьогодні заявив, що не підтримає жодного з цих законопроєктів, бо дійсно виступає за підвищення мінімальних зарплат і прожиткового мінімуму. Але, як сказав голова фракції БЮТ Іван Кириленко, такі рішення мали б точно бути прораховані і базуватись на реальних коштах державного бюджету, на відміну від тих законопроєктів, які розглядаються нині. І ще одне судове рішення зупинило продаж одеського припортового заводу. Цього разу окружний адміністративний суд Києва зупинив конкурс із продажу цього заводу за позовом виробника мінеральних добрив «Дніпроазот», повідомив адвокат цієї компанії Олексій Нижник. Раніше цей же Київський окружний адміністративний суд уже двічі ухвалював таке рішення зупинити продаж одеського припортового. Один із позовів пізніше відкликали. Тим часом прем'єр-міністр Юлія Тимошенко запевняє, що приватизація одеського припортового заводу відбудеться і вона буде прозорою. За даними з Фонду держмайна, заявки на участь у конкурсі подали 3 претенденти. До подій у світі. У Сполучених Штатах Америки відкрився саміт ООН щодо глобального потепління. Генеральний секретар ООН пан Гі Мун, відкриваючи саміт, заявив, якщо цього року не вдасться укласти нову угоду щодо боротьби з глобальним потеплінням, це буде морально непростимим. Таку угоду мають укласти на зустрічі в Копенгагені в грудні цього року. Документ має замінити Кіотський протокол, чинність якого спливає 2012 року. У Росії бізнесменові Борису Березовському заочно висунули ще одне звинувачення, цього разу в рамках кримінальної справи про розкрадання кредиту одного з російських банків. Цю справу порушили ще 2007 року. Проти Березовського, який має статус політичного біженця і живе в Великобританії, в Росії порушені вже кілька кримінальних справ, а за двома з них його вже заочно засудили на 13 років позбавлення волі. Президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад застерігає від можливого нападу на його країну. За його словами, нема такої держави в світі, яка б наважилася напасти на Іран. Це були новини Свободи.
Говорить Радіо Свобода.
Усім, хто нас чує, добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні вівторок, 22 вересня, а в студії Радіо Свобода я, Мар'яна Драч. Знову парламентська блокада і невдала спроба підняти соціальні стандарти.
Втомлені люди відступили від тих установок, які їм були нав'язані. Їм дали по голові, я образно кажу.
У штаб-квартирі ООН обговорюють кліматичні зміни у світі. Як це може зачепити Україну?
Якщо взяти наші реальні викиди, то це значить, що Україна взяла зобов'язання збільшити викиди парникових газів на 67%. Ну це, погодьтеся, звучить не зовсім гарно для світової спільноти.
Кому дістанеться Одеський припортовий завод пристрасті довкола приватизації?
Просто глупо, бездарно продавати стратегічні національні об'єкти для того, щоб гроші від продажі зжити в бюджетній печі зразу.
І про це на початку нашої програми після такого оголошення.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Безрезультатною виявилася сьогоднішня спроба розблокувати Верховну Раду. Тепер каменем спотикання стали не самі законопроекти про соціальні стандарти, а спосіб голосування в ручному режимі, тобто підняттям руки, чи, як зазвичай, карткою. Після того, як депутати не порозумілися щодо способу голосування за підвищення соціальних стандартів, фракція партії регіонів вкотре заблокувала парламентську президію. Подробиці розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало. Доброго вечора, Дмитре.
Доброго вечора.
Як взагалі виникла ідея персонального, тобто підняттям рук голосування депутатів?
Так вирішили вранці фракції урядової коаліції та комуністи. Аргументація такого рішення така, що за важливі законопроекти депутатам треба голосувати персонально. Адже, як відомо, в ході голосування за допомогою електронних карток один депутат може проголосувати за кількох своїх відсутніх колег. Натомість депутати з фракції партії регіонів висловлювали своє невдоволення з цього приводу, бо, мовляв, деякі їхні колеги відсутні у залі з поважних причин. Проте, попервах, фракція партії регіонів, хоча й засудила зміну форми голосування, включилася в обговорення законопроєктів. Депутати-регіонали декларували навіть свою готовність підтримати компромісний законопроєкт, запропонований лідером фракції блоку Литвина Олегом Зарубінським. Як казали під час обговорення, якщо регіональні законопроекти передбачають додаткові витрати на підвищення соціальних стандартів десь 37 мільярдів гривень, то альтернативний проект передбачає лише 10 мільярдів гривень на це.
А чому ж знову дійшло в такому разі до блокування, а не до голосування?
Ситуація змінилася, коли до парламенту з поїздки по Сумській області терміново повернувся лідер партії регіонів Віктор Янукович. Він заявив, що у такий спосіб його опоненти намагаються зірвати голосування. Партія регіонів стала вимагати повернутися до традиційної форми голосування за допомогою депутатських карток. Проте необхідної кількості голосів для того, аби скасувати постанову про персональне голосування руками, забракло. Відтак депутати-регіонали знову заблокували трибуну. Оточений ними спікер Литвин заявив, що йому погрожують, і закрив роботу парламенту. Згодом Віктор Янукович на брифінгу ще раз виклав своє бачення проблеми. Пропоную послухати.
Намагання коаліції змінити спосіб голосування – це технологія, як я сказав, факірів парламентських від влади, уникнути можливості голосування по підвищенню пенсії і заробітних плат. Коли зростають розходи, а доходи падають, обов'язкова умова в будь-якій нормальній країні піднімати соціальні стандарти.
Натомість спікер Володимир Литвин заявив про те, що закон про підвищення соціальних стандартів лише привід для блокування.
Висновок однозначний. Не потрібно прийняття рішення про підвищення соціальних стандартів. Потрібно шукати приводи для війни, для того, щоб нагнітати протистояння Україні. Встомлені люди відступили від тих установок, які їм були нав'язані. Їм дали по голові, я образно кажу, наказали стояти в сілі. І ви бачили, як дружно всі побігли для того, щоб продовжити незрозумілу процедуру, незрозумілий процес.
Дмитре, ми щойно чули українських політиків і наші слухачі також. Які перспективи все ж таки, що Верховна Рада запрацює?
Наразі перспективи доволі невиразні, адже, як повідомив на брифінгу за підсумками роботи Володимир Литвин, рішення про персональне голосування, голосування підняттям рук, залишилося в силі. Проте ситуація із законом про вибори, а як відомо, зараз він на розгляді у Конституційному суді, може змусити депутатів шукати порозуміння задля того, аби вибори відбулися легітимно.
Про дискусії у Верховній Раді ми чули від парламентського кореспондента Радіо Свобода Дмитра Шурхала.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Свобода сьогодні. Рекордна кількість світових лідерів бере участь в саміті з кліматичних змін у штаб-квартирі Організації Об'єднаних Націй. Генеральний секретар ООН пан Гі-мун вважає проблеми довкілля своїм пріоритетом, і про це він говорив перед початком зустрічі в Нью-Йорку.
No issue better demonstrates the need for global solidarity.
Жодне питання не демонструє краще потреби у світовій солідарності, не змушує так переконливо розширити наш кругозір. Самі 22 вересня буде найбільшою нарадою голів держав та урядів із кліматичних змін.
Пан Гі-мун запросив на зустріч представників з понад 140 держав. Одні вважають кліматичні зміни природнім процесом, на який лише трохи впливає діяльність людей. Але в світі переважає думка, що цю проблему спричинили саме люди, а для її розв'язання потрібні спільні зусилля. Нинішня нарада вирізняється тим, що в ній беруть участь президенти Сполучених Штатів і Китаю. Саме ці дві держави – головні джерела викидів парникових газів. Разом вони спричиняють 40% від такого забруднення атмосфери. Викиди двоокису вуглецю та зменшення шару озону – це головні причини, які, на думку вчених, і призводять до потепління на планеті, через яке тануть льодовики. Президент Сполучених Штатів Барак Обама сьогодні попередив про неминучу катастрофу у майбутньому, якщо людство спільними зусиллями не буде боротися зі зміною клімату.
It is true that for too many years mankind has been slow to respond or even recognize the magnitude.
Це правда, що людство надто повільно реагувало чи навіть визнавало масштаби кліматичної загрози. Це стосується й моєї країни. Ми це визнаємо. Але це новий день, нова доба. Я пишаюся тим, що Сполучені Штати за останні 8 місяців зробили більше, щоб просунути чисті види енергії і зменшити викиди вуглецю, ніж коли-небудь в нашій історії.
Заявив сьогодні президент Сполучених Штатів. Водночас Барак Обама не оприлюднив жодної нової американської програми про те, як долати проблему. На саміті в Нью-Йорку виступав і президент Китаю Ху Цзіньтао, який запевнив, що його країна суттєво зменшить викиди вуглецю. Протидія глобальному потеплінню – важка задача. Як часто буває в Організації Об'єднаних Націй, національні інтереси переважають. Бідніші держави хочуть отримати побільше субсидій, а багатші неохоче обмежують своє виробництво. Нинішня нарада в Нью-Йорку не має на меті змусити держави підписувати конкретні зобов'язання. Але це головна зустріч перед конференцією зі змін клімату в Копенгагені. Вже там, у грудні, має з'явитися новий міжнародний документ з протидії глобальному потеплінню. Але наразі не ясно, яким він буде. Колишній британський прем'єр Тоні Блер з цього приводу заявив.
This is not about fixating on this percentage or that percentage.
Йдеться не про те, щоб встановити той відсоток чи інший, а йдеться про те, щоб отримати міжнародну угоду, яка спрямує світ на новий шлях із низькими викидами вуглецю до майбутнього.
Sets the world on a new low carbon path to the future.
Про значення дискусії в Нью-Йорку для України Радіо Свобода розповів київський еколог Вадим Дюканов з Фундації розвитку екологічних та економічних ринків.
Більшість науковців домовились про те, що головне наше завдання до 2050 року утримати підвищення глобальної температури в межах 2 градусів Цельсію. Для цього треба до 2020 року скоротити глобальні викиди парникових газів на 17 гігатон. Ну, Україна також має нести на собі цей тягар скорочення викидів. Це, ну, такі правила гри є в рамковій конвенції про зміни клімату стаття. Тому Україна також має брати участь, нести економічний тягар цього скорочення. Українська делегація поки що запропонувала скоротити викиди на 20% до 2020 року порівняно з викидами 90-го року. Це звучить непогано, але якщо взяти наші реальні викиди, то це значить, що Україна взяла зобов'язання збільшити викиди парникових газів на 67% порівняно з минулорічним рівнем. Ну це, погодьтеся, звучить не зовсім гарно для світової спільноти. Я думаю, що там будуть великі суперечки і дуже цікаво, чим вони закінчаться для України.
Каже київський еколог Вадим Дюканов. Він для Радіо Свободи коментував міжнародну кліматичну нараду в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку. А зараз ваш голос на свободі, ваша думка. Чи непокоїть вас проблема кліматичних змін?
Найбільше глобальне потепління хвилює. Зміни клімату в сільському господарстві, наприклад. Це дуже важливо, я вважаю. Якщо об'єднатися, активні люди, вони можуть змінити разом.
Хвилює. Дощу нема. Берегти природу.
Це дуже впливає, бо в мене батько дуже хворий. Серцево-судинне захворювання.
Звичайно, як і всіх людей. Вода, повітря, земля. По-перше, повітря стало зовсім інше. Немає тих запахів, немає тих пташок, немає тих звірів, що колись були навіть років 10-15 років, їх зараз просто немає. Жайвора можна побачити? Ховрашка нашого українського можна побачити? Ні, не можна, бо вони зникли, тому що земля зовсім змінила свою структуру. Вода вже на сьогодні, навіть у нас на Україні, де найбільше річок, але ж вже проблема нагальна. П'ємо з пляшок вже джерельної води, ніде не поп'єш практично.
Потепління, щоб була зима, вже хороша. У мене частний сектор і дуже видно, тому що в цьому році дуже поганий урожай. Сонця, не було дощу.
І це була думка киян.
Не прочитав в газеті, не побачив на телебаченні.
Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Не вщухають пристрасті довкола приватизації Одеського припортового заводу. Окружний адміністративний суд Києва сьогодні знову вже втретє припинив проведення конкурсу, цього разу за позовом компанії «Дніпроазот». Перед тим сьогодні прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко запевнила, що приватизація заводу відбуватиметься прозоро і, як планували, наступного тижня. А у фонді державного майна повідомляють, що документи на конкурс подали три компанії – російська «Азот Сервіс» та два товариства з України – «Фрунзе Флори» і «Нортіма». З подробицями кореспондент Радіо Свобода Віктор Міняйло.
За повідомленням в пресі, «Азотсервіс» контролює російський «Газпром», за «Нортіма» стоять Ігор Коломойський з Олександром Ярославським, а «Фрунзе Флора» близька до російського бізнесмена Костянтина Григоришина. Фонд державного майна України ще у липні оголосив конкурс на продаж 99% державного пакету акцій Одеського припортового заводу. Згодом президент призупинив постанову про приватизацію, але прем'єр Юлія Тимошенко заявила, що вона однак відбудеться 29 вересня. Також в цей час відбулося кілька судових рішень навколо цієї приватизації. Попри проблеми, Кабінет міністрів України здійснить приватизацію, запевнив в ефірі Радіо Свобода колишній голова Фонду державного майна України, народний депутат з коаліції Олександр Бондар.
Влітку була спільна позиція уряду і президента проводити цей конкурс і продавати Одеський припорт. Але через два місяці позиція президента змінилася, і він вже виступає проти опозиції.
Інший колишній голова Фонду держмайна, нині депутат із опозиційної партії регіонів Михайло Чечетов, заявляє, що в умовах кризи приватизація Одеського припортового заводу не відповідає національним інтересам України.
Практично неможливо отримати нормальну ціну за об'єкт, вона буде в кілька разів ніжче. Просто глупо, бездарно продавати стратегічні національні об'єкти для того, щоб гроші від продажі зжити в бюджет.
Фонд держмайна України початкову ціну пакету акцій ОПЗ встановив в розмірі 4 мільярди гривень. За підрахунками експертів, за умови нормальної конкурентності і відсутності судів та заборон, завод могли б купити за 7 чи навіть 8 мільярдів гривень. Рік тому він коштував би на 500 мільйонів більше. З огляду на ситуацію навколо Одеського припортового, директор Інституту приватизації Олександр Рябченко не виключає судових розглядів після конкурсу.
Ситуація навколо конкурсу така, що вона дає підстави оскаржувати його результати будь-кому з тих, хто програє. Навіть будь-кому з тих, хто не прийняв участі у конкурсі.
А президент Центру економічного розвитку Олександр Епосхавер бачить два можливих сценарії розвитку подій.
В результаті політичних договоренностей або розборок не буде завершена сделка. І второе, якщо сделка буде завершена, то весьма вероятно буде боротьба судів. Но я уверен, що тоді вона вже не буде розрушена.
Олександр Пасхавер заявив, що в Україні ще не було такого випадку щодо великих об'єктів, окрім Криворіжсталі, щоб приватизація була скасована. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
Свобода сьогодні далі у програмі. Екологи б'ють на сполох через свинець в українських водоймах.
Є дослідження, де сказано, що споживання птахів, які отруєні свинцевим шротом, визиває захворювання на рак.
Хвороба Альцгеймера помолодшила і продовжує прогресувати. Чому?
Кожен орган повинен мати якийсь режим праці і відпочинку, а мозок тим більше.
Забуті музичні сторінки про те, що вважали втраченим. Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Українські екологи подали в суд на уряд, який вони звинувачують в забрудненні довкілля свинцем. За словами позивачів, Кабмін не виконує міжнародних угод про заборону свинцевого мисливського шроту, який спричиняє отруєння водойм, водних птахів і питної води. Чи не найбільше, за їхньою оцінкою, потерпає екологічна система Київського водосховища, яка до того ж є джерелом водопостачання для жителів столиці. Урядовці натомість посилаються на відсутність коштів, а мисливці говорять, що екологічно безпечного та якісного шроту в Україні просто немає. Досліджував проблему кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
На території Київського водосховища лише за останні 30 років мисливці вистріляли близько 20 тисяч тонн свинцевого шроту. Такі підрахунки Київського еколого-культурного центру та Всесвітнього товариства захисту птахів. Таке забруднення, за оцінкою екологів, призводить до масового отруєння водоплаваючих птахів. Приміром, качка, яка проковтнула 1-2 шротинки або поранена ними, починає хворіти, а то й гине. В Україні від свинцевого отруєння гине близько 4% всіх водоплаваючих птахів на рік, говорить директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко. Але крім птахів страждають і люди.
20-30 мільйонів птахів водноболотних гинуть в Європі від цього шроту. А що стосується людей, є дослідження, де сказано, що споживання птахів, які отруєні свинцевим шротом, визиває захворювання на рак. Треба вже негайно заборонити полювання саме в водоймах, з яких населені пункти п'ють воду.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, свинець, потрапляючи до організму людини, викликає порушення розумової діяльності, кровотворення та сприяє виникненню раку. Між тим, свинцева проблема в Україні могла бути вирішена ще кілька років тому, після підписання угоди про збереження водноболотних мігруючих птахів, яка, зокрема, зобов'язує мисливців перейти зі свинцю на безпечніші сталеві чи олив'яні набої. Але влада нічого не зробила для цього, пояснює голова організації «Екоправо Київ» Борис Васильківський, який подав за це до суду на уряд.
Країни, які підписали цю угоду в 95-му році, дали собі термін 5 років на те, щоб повністю заборонити свинцевий шрот. Тобто, якщо Україна її підписала без застережень, значить, вона повинна була до 2007 року, тобто 5 років якраз, заборонити цей шрот.
Позов екологів проти уряду розглядає окружний суд міста Києва. Відповідачів двоє – Міністерство охорони довкілля, яке мало заборонити використання свинцю мисливцями, і Кабінет міністрів, оскільки він відповідає за дотримання Україною всіх міжнародних угод. Україна продовжує використовувати свинцевий шріт через брак коштів, говорить начальник відділу охорони тваринних ресурсів Мінприроди Володимир Домашлінець.
Україна приєдналася до цього договору в 2002-му. Там написано припинити використання з 2000 року. Тобто така юридична заковик, але певна робота проводиться. Дано доручення Держкомлісгоспу підготувати план дій щодо припинення використання свинцевого шроту. Поки що гроші на це не були виділені.
Володимир Домашлінець говорить, що проблемі може зарадити роз'яснювальна робота серед мисливців. Але самі мисливці кажуть, що безпечний шріт в Україні купити вкрай важко. Тим часом забруднення водойм в Україні триває. Втім, за словами головного санітарного лікаря Київської області Галини Гринчук, останні аналізи води Київського водосховища і Десни не показують перевищень зі свинцю. Однак санепідслужба спільно з екологами має намір детальніше вивчити ці водойми на вміст важких металів. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам. Хвороба Альцгеймера, що виражається у втраті пам'яті, прогресує. Кількість хворих у світі на цю недугу, відому також як деменція, подвоюється кожні 20 років. Це висновки нового дослідження британських вчених. В Україні, за даними Інституту геронтології, на хворобу Альцгеймера страждає кожна 10-та людина похилого віку. Хто опинився в зоні ризику і як хворобу досліджують в Україні? Це з'ясовувала Ярина Матвійчук. Хвороба Альцгеймера вважається однією з найменш вивчених у світі. Досі не існує тесту, який би діагностував цю хворобу. Невідомі причини цього захворювання, а отже, немає правил, як його уникнути. Хвороба уражає людей незалежно від їхньої національності чи соціального статусу. Перше, чим відрізняються хворі на Альцгеймера, це часткова втрата пам'яті, дезорієнтація в часі і просторі, труднощі в спілкуванні та підборі правильних слів. З часом хвороба призводить до повного розладу психіки. Наймолодша людина, яка захворіла на Альцгеймера, мала 28 років. Утім, за статистикою, деменція, так називають хворобу Альцгеймера, уражає передусім літніх людей. Як розповіла Радіо Свобода сімейний лікар Галина Долюк, останніми роками хвороба молодшає.
Кожен орган повинен мати якийсь режим праці і відпочинку, а мозок тим більше. Причиною помолодшання хвороби стало те, що дуже у нас насичений ритм життя, потік всякої інформації, потрібної і непотрібної. Мозок відпочиває мало. Бувало колись раніше, що вона була після 80, а тепер може бути і після 55.
За радянських часів вивченню деменції приділяли дуже мало уваги. Хворим із симптомами цієї хвороби ставили діагноз атеросклероз. Однак насправді ця хвороба не уражає кровоносних судин, як це відбувається у склеротиків. Деменція пов'язана з руйнуванням нервових клітин. Лише 15 років тому вже в незалежній Україні медики заговорили про серйозність захворювання Альцгеймера і необхідність вивчення цієї хвороби. Сьогодні її спеціалізовано досліджують в департаменті вікових змін нервової системи при Інституті геронтології в Києві. Завідувач відділенням Наталія Бачинська розповіла Радіо Свобода, чому в Україні, за статистикою, рівень деменції невисокий.
Вони ставлять діагноз хвороби Альцгеймера вже на вираженій стадії захворювання. На початковій стадії, як правило, хворі лікуються у невропатолога в Україні. Невролог не завжди ставить діагноз хвороби Альцгеймера, а якісь когнітивні порушення, наприклад, пише, то тоді цей діагноз ще не фіксується. Це вже так дуже погано, тому що це, знаєте, ярлик хвороби Альцгеймера.
Скільки людей в Україні помирає щороку від хвороби Альцгеймера, невідомо. За словами геронтолога Наталії Бачинської, Міністерство охорони здоров'я веде статистику тільки тих хворих, які перебувають у психіатричних лікарнях. Насправді ж, їх значно більше. За рівнем смертності, деменція займає четверте місце у світі. За словами науковців, особливо небезпечна ситуація в тих країнах, де багато пенсіонерів. Україна в даному випадку не виняток. Ярина Матвійчук, Радіо Свобода.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Такого дурня мами за президента.
Буду ще за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. У Національній філармонії України вперше прозвучав концерт для скрипки з оркестром Йозефа Гайдна, який довгий час вважався втраченим. Цикл «Забуті сторінки» представляє музику, яка або невідомо, або майже не звучить. Докладніше, музичний оглядач Радіо Свобода Леся Олійник.
Цей концерт Йозефа Гайдна майже два століття пролежав в архіві аббатства австрійського міста Мелке. Ноти цього твору було знайдено лише у 1949 році. Нещодавно українському скрипалю Герману Сафонову пощастило знайти єдиний екземпляр з тиражу, який був випущений у видавництві Генле в Мюнхені ще в 1969 року. Після тривалих перемовин видавництво надіслало цей екземпляр в Україну. Завдяки Герману Сафонову вперше в Україні прозвучали також сонати для двох скрипок видатного скрипаля і композитора 18-го століття Івана Хандошкіна. За останніми дослідженнями, його справжнє прізвище – Хандошко. Він був улюбленим придворним музикантом Катерини ІІ. Про гру феноменально обдарованого українця ходили легенди. У змаганнях з європейськими віртуозами Хандошко завжди виходив переможцем. Більшість із написаних ним творів втрачені, а ось кілька років тому був знайдений збірник його сонат. Ось що говорить з приводу своїх знахідок Герман Сафонов.
було відомо про існування шести сонат для двох скрипок соло тільки з об'яви в Санкт-Петербурзьких відомостях за 1790 рік. І цих нот ніхто ніколи не бачив. І тільки в 2000 році було віднайдено ці ноти в колекції колишніх купців Соловцевих. Дуже часто буває, коли відомі в світі твори з якихось причин мало виконуються на Україні. І їх теж не знають. Так, наприклад, трапилося з скрипковими концертами Гайдна. Довелося шукати їх в Європі. І це виявилося також дуже нелегкою справою. Але вдалося це зробити.
За подіями в музичному житті України стежить музичний оглядач Радіо Свобода Леся Олійник. На цьому ми ставимо крапку в радіопередачі «Свобода». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю усім, хто був з нами на хвилях Радіо Свобода. Сьогодні
я готов к продолжению диалога.
If life was easy, there were no need for politicians.
Не поділяю. Це політики.
I believe firmly.
Свобода сьогодні.
Як поступає цар, так поступають його підлеглі. Він краде, вони крадуть.
Нищий боїться вищого.
Тому що вони починають один одного грязь обливати. Це ж некрасиво.
Пройти кризу – це завдання номер один.
Коли починається вибір, тоді всі знають, як ми живемо.
Слухайте нас о 7:00 вечора щодня, крім вихідних.
Говорить Радіо Свобода.